17:02, slušate Središte pažnje Radio Beograda 1. Kao što znate, danas je ponedeljkom emisiju Središtu pažnje posvećujemo zdravlju. Imamo zadovoljstvo danas da je naš gost direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miljko Ristić. Naš gost je uvaženi stručnjak u oblasti kardiovaskularne hirurgije i do sada je izveo, kažu, oko 15.000 operacija, što na srcu, na krvnim sudovima, na opštoj, abdominalnoj, kako da se kaže, i endokrinoj hirurgiji. Profesor Ristić je predsjednik udruženja za kardio... Kako vi to kažete, toralnu hirurgiju?
Kardiotoralnu, dobar dan.
Član Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju. Šta da vam kažem, šta da vas prvo pitam? Direktor ste Kliničkog centra Srbije. Stalno se govori o tome da je došlo vreme za rekonstrukciju. Da li je došlo vreme za rekonstrukciju ili da se napokon završi konstrukcija?
Pa znate šta, ova pozicija na kojoj se ja sada nalazim, to je za mene jedno veliko priznanje. Na kraju, da kažem, neke moje ili pred krajem moje karijere, ali to je jedna ogromna obaveza, moram da priznam da nisam bio svestan težine tog zadatka, ali kažem, evo, ja sam u životu optimista i kao hirurg da ne bih, ako ne bih to bio, da ne bih ni operisao. Međutim, to je jedna gigantska ustanova, biti direktor kliničkog centra takve ustanove. Tu se susrećete sa nekim problemima sa kojima se niste susretali u nekom stručnom pogledu, u pogledu hirurgije, ovo što se vi sve naveli, srčane, vaskularne i tako dalje. To je sada jedan deo nekog segmenta koji ja nisam poznavao. I ovako jedan opšti zaključak je da tu bez ljudi koji se nalaze u vašem okruženju, koji su stručnjaci za tu vrstu posla, ekonomiju, pravnu službu, finansije, to ne bi moglo da funkcioniše. Apsolutno je nemoguće da fizički na tom mestu zadovoljite sve zahteve kojem je u stvari statut kliničkog centra nametnuo.
Htio bih da vas pitam, pošto je ovo emisija u kojoj govorimo o zdravlju ljudi, a ne o zdravstvenom sistemu, da li ljudi mogu da s punim poverenjem, naravno ljudi inače dolaze kod lekara kad ih stisne neka muka, da li s punim poverenjem može se doći u Klinički centar Srbije?
Pa mislim da apsolutno mogu doći sa punim poverenjem. To pokazuju i statistički podaci da broj pacijenata iz godine u godinu se povećava u Kliničkom centru Srbije, ne procenjuju druge kliničke centre i druge zdravstvene ustanove u Srbiji, ali statistika je li neumoljiva. Taj porast pacijenata je mnogo veći u Kliničkom centru Srbije nego u drugim kliničkim centrima. To je znači apsolutno logičan zaključak, dolaze tamo gde imaju najviše poverenje. Tako da, kažem, to su neke brojke koje su fascinantne. Tu godišnje prođe oko 1.000.000 pacijenata. Ako uzmete u obzir i pratioce koji idu sa pacijentima, pacijente koji leže, njih ima 3.500, zaposlenih koji ima preko 8.000, vi ste dolazite do jedne brojke koja iznosi negde oko 12 do 15.000 ljudi koji su svakodnevno tu locirani u kliničkom centru. Naravno, prvenstveno je bitno da se taj zdravstveni deo odradi kako treba, da se pruži adekvatna medicinska pomoć, bilo ambulantno, bilo stacionarnim lečenjem, a sve je to opet praćeno nizom drugih, možda nekih manjih ili većih problema, počeo od parkiranja, dolaska, zakazivanja, pregleda kod određenog lekara, tako da eto, to su neki problemi koji su nažalost tu prisutni, ali mislim nisu toliko daleko od toga dramatični, ali zahtevaju neku punu koncentraciju, pažnju i organizaciju ovog posla.
Ovo je dan kada i naši slušalci obično mogu da se javljaju i uključujemo ih vrlo rado. Naši telefoni su, tek da podsjetim, 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesor dr. Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije, je naš gost. Vi ste nekako opet, s druge strane, bi lično ceo svoj radni vek posvetili hirurgiji, a posebno tom jednom delu hirurgije.
Pa eto, tako život je, nikad ne date gde će da, da vas vodi. Ma, za mene onako malo neobično, ja sam se rodio tu u Kliničkom centru Srbije. Ova klinika na kojoj radim, to je bila ginekologija. Eto, sticajem okolnosti, tu sam se i zaposlio, faktički proveo svoj celokupni radni vek. Tako da, baš što se tiče te teritorije, ona mi je apsolutno poznata. I navikao sam se na tu sredinu i mislim da mi nekako leži prema mojim nekim ambicijama i potrebama da tu baš radim u takvoj sredini.
Dokle danas stigla ta oblast hirurgije? Dokle danas ovde kod nas u Srbiji?
Pa, znate kako, medicina je u jednom strahovitom napretku u pogledu tehnoloških raznih procedura, tako da i kardiohirurgija ide tim nekim tempom koji je karakterističan opšte za medicinu u celini. Od onih nekih prvih operacija koje sam radio davno, pre 30-35 godina, i kad poredim taj period sa sadašnjim period, prosto se pitate da li je bilo moguće da se nisu neke metode u to vreme primenjivale. Ono što je pre 35 godina bilo, eto tako, da kažem, prilazili ste nekoj operaciji sa strahom poštovanjem, postoje neka određena metoda lečenja. Danas taj tip operacije se radi, da vam kažem, onako kao neka rutinska metoda. To je opet zahvaljujući tim tehnološkim procedurama i pojavljivanju, odnosno pojavi novih aparata i novih tehnologija.
S druge strane, kardiovaskularne bolesti ostaju prve bolesti po brojnosti.
Pa, nažalost...
I u celom svetu i kod nas u Srbiji.
Nažalost, to je jedna činjenica koja je prisutna pogotovo u našoj zemlji, poslije sigurno 10 godina i u svetu. Kardiovaskularna obolenja su na listi umiranja na broju 1. Znate, u našoj zemlji oko 55% ljudi umre godišnje od kardiovaskularnih obolenja. Od ostalih obolenja, njih ima na stotini, na hiljade, umre još 45%. Iz ovog podatka vidite koliki je značaj ovih kardiovaskularnih obolenja. Predviđa se da u svetu će porast kardiovaskularnih oboljenja trajati najmanje do 2020. godine, a u našoj zemlji, pošto smo mi nekako na nekom nestalnom drugom, trećem mestu po učestvenosti kardiovaskularnih oboljenja, da će taj porast trajati do 2030. godine. I ako nešto ne preduzmemo u tom pogledu prevencije kardiovaskularnih obolenja, ishrane, gojaznosti i tako dalje, neće nam, nažalost, se lepo pisati.
Branka je sa nama na vezi. Dobar dan, Branka.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam da postavim pitanje doktoru.
Izvolite.
Pre 15 godina sam operisala desnu karotidu, bilo je suženje oko 50%. Išla sam na kontrole i pre par dana ponovo na kontrolu, sada je suženje 30%. Znači, a desna karotida je 40%. I rekli su mi jednostavno da dođem za godinu dana. Da li su se to promenili kriterijumi za operaciju, ili, jer tada mi je ugrađen taj stent?
Hvala vam što ste kratko i jasno postavili pitanje, i to je molba za sve ostale slušalci. Izvolite, profesore.
Pa vidite, ove podatke koje vi navodite su apsolutno povoljni za tok vaše bolesti. Ne znam gde ste operisani, uglavnom sve klinike koje se bave ovom problematikom, oni poštuju neke svetske standarde.
Na Dedinju.
Na Dedinju,
da.
Dobro. To, po tim standardima, znači, pacijent se otprilike operiše ako su ta suženja veća od 75%, bilo na levo, bilo na desnoj karotidi. Međutim, nije to apsolutno merilo, jer gleda se i struktura tog suženog mesta, tako da mogu da se operišu i pacijenti koji imaju suženja samo 10%, ukoliko se radi o površini unutar te arterije koja nije idealno glatka, nego je napuknuta, ima nekih promjena, da kažem nekim prostim rečnikom, gruba, ima nekih ulceracija, to je znači rupica. Tako da indikacije za operaciju su znači u manjem broju slučajeva i ta suženja koje su ispod 75%. Ove podatke koje vi navodite, da je s jedne strane karotida sužena 30% i sa druge strane 60%, te promene zahtevaju stvarno adekvatnu kontrolu i praćenje koje se vrši na relativno potpuno bezbedan način, to je pomoću ultrazvuka, to je metoda koja je potpuno bezopasna i bezbolna. Znači, na osnovu ultrazvučnih aparata, koji su danas sve moderniji i precizniji u pogledu slike koju dobijemo na mesto suženja ove arterije, apsolutno doktor koji vas vodi može vam sa sigurnošću reći da li postoji opasnost od progresije bolesti, da li treba preduzeti eventualno novu hirušku intervenciju ili metodu dilatacije koja je kod vas rađena.
Hvala vam, hvala Branka. Đuro iz Beograda je takođe sa nama. Dobroveče, Đuro, izvolite.
Dobroveče. Pošto patim od višestrukih smetnje, srčane i endokrini, kako se do vas može dopreti?
Pa da vam kažem, evo, kod mene nije formalno, nije fraza. Kod mene možete doći stvarno svaki dan. Ja sam tamo u kliničkom centru, verujte mi, od 7 sati ujutru pa do kasnih popodnevnih sati. Znači, moje radno mesto što se tiče ove struke za koju vi, koja je vama potrebna, to je li ova medicinska neka dijagnostika i nega, možete me naći na kardioklinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i nemate potrebe da zakazujete pregled. Verujte mi da ja sa nekim, neki put manjim čekanjem ili nekim dužim čekanjem u strane pacijenta pogledat ću svako ko se bude javio.
Sutra će vam doći mnogo pacijenata, vi morate i ove druge poslove. Ne želim da vas branim od vas i vaših obećanja, ali...
Pa znate kako, meni je stvarno zadovoljstvo ako mogu ljudima, pacijentima da pružim neku vrstu pomoći. Neki put to niste u mogućnosti zato što je bolest iznapredovala, što su iscrpljene metode lečenja za tu vrstu bolesti, ne možete nešto spektakularno ili radikalno da uradite. To i jeste donekle mana naših ljudi, idu kod doktora baš kad moraju, a ne na, kada se pojavi neki prvi simptom bolesti. Međutim, u svakom slučaju, kažem, imam ja i neki tamo preglede ambulantom sredom u na kardiohiruškom odeljenju u Kliničkom centru Srbije, ali ja znam, znate, da ti pregledi koji mi imamo po nekom rasporedu dva sata jednog dana u nedelji nije dovoljno za pacijente. Tako da, kažem, evo ovo što sam ponovio, možete, znači, svakog dana, stvarno, od 7, najbolje do pola 9 ujutru doći na kliniku za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i tamo ćete me sigurno naći.
Malo pre ste pomenuli reč prevencija. Rekli ste takođe da kako ukazali na tu statistiku rasta broja ljudi obolelih od raznih kardiovaskularnih bolesti. Koliko se može prevencijom učiniti da se ne dođe za kod vas?
Prevencijom se može, stvarno nije formalno reći, nego stvarno je tako, mnogo se može pomoći. I pošto sam ja boravio, eto, po nekim klinikama u svetu, ovim koji se bave kardiovaskularnom problematikom, mislim, potpuno je drugi pristup tih pacijenata svoje bolesti nego naših pacijenata. Mi uvijek imamo vremena prvo da završimo neke druge stvari, ne znam, porodične, neke poslovne, pa ima vremena da se ode kod doktora. Obično se tu dosta kasni. I prevencija je ta koja u stvari sprečava neku vrstu obolenja i konkretno mogu vam reći, pošto sam bio tamo često u Francuskoj nekoj mojoj specijalizaciji, 1992. godine Francuzi su bili treća zemlja u Evropi po broju infarkta i kardiovaskularnih obolenja. Oni su onda na bazi te prevencije u periodu 4 godine omogućili svim stanovnicima Francuske i koji imaju osiguranje zdravstveno i koji nemaju, da mogu bilo u koje doba dana i noći, da koliko god puta žele, u najbližoj ambulanti izvede krv bez ikakvog uputa i to na neke na vrednosti koje ukazuju na pojavu visokih ili niskih vrednosti masnih materija, holesterol i triglicerida. Naravno, neće neko da ide dva puta da vadi krv, ne ili tri puta, ali njemu je ostavljeno slobodno da proceni da li će on ići svaki dan da vadi krv na masnoće. I vidite kakav je tu rezultat bio te prevencije. Posle 4 godine Francuska je bila na poslednjem mestu po obolenju srca i krvnih sudova samo na bazi prevencije. Znači, besplatna kontrola holesterola i triglicerida.
A da li je dovoljno ono što opet sve vaše kolege i vi ste malo prepomenuli, vodite računa o tome da se neka fizička aktivnost i dijeta, da li je moguće da je tako jednostavan odgovor na tako životno važne i komplikovane probleme?
Pa fizička aktivnost je naravno veoma značajna u prevenciji ne samo kardiovaskularnih obolenja, nego i dijabeta i nekih drugih obolenja. I nije to mnogo, znate, da čovek jedan sat dnevno bar prošeta. Smatra se koliko godina, toliko minuta šetnje. 62 godine, 62 minuta šetnje. Tako da ne mora to da bude u jednom aktu, možda bude iz dva puta, po dva puta po 30 minuta. E sada druge aktivnosti u pogledu, ne znam, vožnje biciklom, trčanja i tako dalje, to je sigurno naravno dobro, ali evo, taj osnovni podatak, osnovno merilo fizičke aktivnosti koje treba da bude minimum neke fizičke aktivnosti koje se preporučuje, to je znači šetnja umerenim hodom onoliko dugo koliko imate godine.
A kilogrami?
Pa kilogrami isto su naravno jedno veliko opterećenje za srce. Ja tu uporedim sa kolima u kojima se vozi jedan putnik šofer ili pet putnika. Znači za taj motor je sigurno veliko opterećenje, da li je opterećen sa 80 kg koja je prosječna težina jednog odraslog čoveka ili vozi pet putnika po 80, 400 kg. Tako da, kažem, eto, na tom nekom možda ne baš adekvatnom poređenju možda se zaključi da težina je veliko opterećenje za srčani mišić.
Rade iz Beograda se nama. Rado, dobrovečer, dobar dan još uvek.
Dobroveče.
Izvolite.
Htjela sam doktora da pitam, pošto ja pijem terapiju za pritisak godinama unazad, imam 70 godina života i taj pritisak mi malo varira, tako da sam ja u situaciji uvijek bila da pritisak izjutra merim pa pijem terapiju. Međutim, jedno jutro ja nisam mogla pritisak da izmerim jer mi je aparat se ona mažetna otkačila se, znate. Jedan po drugi put, onda sam znala da nešto nije u redu. Otišla sam u dom zdravlja i rekli su mi da sam ušla u neku aritmiju. I bila sam u bolnicu, gradsku bolnicu, tamo su me na nekom aparatu priključili, izbacili mi se aritmije i dali su mi neki lek propafen. Tako da ja pijem, osim moje terapije koju pijem za pritisak, kardiopirin, monoprin, konkor, sad su mi dali ovaj propafen, a imam malo i šećer. E, htjela sam doktora da pitam za ovu aritmiju. Ja to nisam do sada, bar mi nije konstatovano. Da li je to opasno? Mislim, verujte da sam se malo i uplašila.
E, hvala vam lepo, hvala vam što ste pitali.
Pa, iskreno da vam kažem, ima različitih tipova aritmije, znate. Na osnovu elektrokardiograma ili na osnovu nošenja holtera EKG elektrokardiograma koji se nosi, to je aparat koji je snimao rad srca 24 sata, može se zaključiti pouzdano kom tipu aritmije se kod vas radi. Mogu da vam kažem da aritmija ne mora da bude znak nekog teškog srčanog obolenja, jer smatra se da čak od potpuno normalnog, da kažem zdravog srca, dozvoljeno, odnosno smatra se da je u granicama normale pojava tri otkucaja van nekog uobičajenog ritma zadovoljavajući, uklapa se u neke fiziološke granice u zavisnosti da li su ta tri otkucaja po nekim našim medicinskim pravilima dozvoljene ili nisu. Tako da imate, kažem, veliki broj uzroka aritmije i vrsta aritmije, tako da na osnovu ovako samo razgovora ne mogu vam reći da li je to stvarno neka veoma ozbiljna pojava kod vas ili nije. Ali sigurno ove lekove što i uzimate, to su neki lekovi koji se uobičajeno daju i kod povišenog krvnog pritiska i kod poremećaja ritma, odnosno aritmije. Mislim da ste vi tu dobro zaštićeni i sa tim monoprilom i sa ovim kardiopirinom, sa propafenom koji je lek izbora obično kod tih poremećaja ritma. Tako da, eto, nije aritmija sama po sebi razlog da se nešto pretredno brinete, ali to zahteva sigurno redovnu kardiološku kontrolu.
Profesor, doktor i direktor Kliničkog centra Srbije, Miljko Ristić, gost emisije U središtu pažnje. Vas malo kao hirurga, šta su najčešće hirurške intervencije u ovoj oblasti?
Pa
kod vas
dugo
u Kliničkom
vremena,
centru ili u Srbiji?
Ako i uopšte u pitanju potreba da se izvrši neka hiruška intervencija, to je ta koronarna bolest, odnosno infekti i predinfektno stanje, takozvana angina pectoris. Kad se sabere otprilike broj pacijenta koji se operiše na srcu, jedno 80% tih pacijenata su pacijenti zbog koronarne bolesti. Znači preleženog infekta, prečećeg infekta, a 20% otprilike su operacije koje se odnose na neku drugu patologiju. Bolest zalistaka, urođene srčane mane, proširenje aorte i tako dalje. Tako da u nekim zemljama nerazvijenim, to je Afrika, neke azijske zemlje, tamo Južna Amerika, broj tih operacija što se tiče zalistaka je veći, pa bude i 30%, možda i 35%, a ovih bajpaseva koje se rade uglavnom kod ovih pacijenta koji imaju preteći infarkt ili anginu pectoris je u tom srazmeru nešto manje. A otprilike to je neki poredak za, poređenje za ceo svet, 80% bajpaseva, znači operacije koje se radi kod angine pectoris, preraženog infarkta, pretećeg infarkta, a 20% je neka druga srčana patologija.
Koliko kod nas u Srbiji, koliko kod vas u kliničkom centru ima lekara, ima hirurga koji su osposobljeni za operacije na srcu?
Pa vidite, do pre nekoliko godina stvarno taj broj bio mali. Ne samo u kliničkom centru Srbije, nego i u ostalim kardiohiruškim ustanovama. Nema ih mnogo. Dedinje, Vojnomedicinska akademija, Sremska Kamenica. Znači, bilo je stvarno, taj broj bio baš mali. Međutim, pre nekoliko godina mi smo osnovali tu katedru za kardiohirurgiju. Tako da svi lekari koji rade na kardiohirurgiji pružaju nam i mogućnost da specijaliziraju baš kardiohirurgiju po planovima programa za tu katedru. I sada ne mogu tačno da kažem, ali ima u ovoj Srbiji negde sigurno oko 30 kardiohirurga. Možda ima i više. Ja mislim da je to broj koji je za sada dovoljan. Bilo bi naravno bolje da ima možda desetak više, ali sa tim brojem odnosu na prethodnih 4-5 godina stvar je mnogo prihvatljivije.
Za svakog pacijenta i za svaku porodicu je poprilično traumatično kada se čuje da će biti operacija na srcu. Koje su od tih operacija one operacije koje uslovno možemo nazvati rutinskim?
Pa vidite, ako radimo jednu operaciju zamene zaliska, postoje velike razlike, znači menjate tamo neki zalistak mitralni, tako se zove. I sad imate razliku između nekog lakog pacijenta, znači njemu se stavlja taj zalistak, i neko veoma teško, a isto mu se stavlja samo zalistak. Znači sama tehnika je uglavnom ista, neki procedura postavljanja tamo šavova i tako dalje, ušivanje tog zaliska je uglavnom ista. Međutim, na ishod operacije utiče stanje srčanog mišića. Ogromna je razlika ako je srčani mišić relativno očuvan ili je potpuno očuvan u odnosu na srčani mišić koji je oštećen tom vrstom bolesti. To isto važi i za tu koronarnu hirurgiju, odnosno hirurgiju kod pacijenta koji smo malo prespomenuli, koji boli od angine pectoris. Mi na osnovu snimka možda kažemo i pacijentu i rodbini, evo, ishod vaše operacije je veoma povoljan, ono čega se pacijenti najviše žali, da li će preživjeti, plaše, odnosno da li će preživjeti, neće. Mi kažemo, evo, ne možemo nikom da garantujemo 100% da će preživjeti, ali je recimo rizik od te operacije 0,1% ili tako nešto. Ali imamo isti tip operacije, znači taj bypass koji se radi u toj vrsti hirurgije, gde je smrtnost iznosi i 80%. Mi imamo tamo neke tabele gde unosimo podatke, po 20 podataka, godine, stanje srčanog mišića, širina arterije i tako i dalje, da li postoje prateće obolenja. I onda za svakog tog pacijenta koji se operiše, kažem, evo, po našim nekim prihvaćenim evropskim i svjetskim standardima, smrtnost ovu operaciju iznosi od 1% do 100%, ako je 100%, naravno nećemo da operišemo. Tako da, nije ni čudo što pacijent kad se operiše, neko izašao kući trećeg dana sa dva neka bajpasa, a imao pacijenta koji izašao 15. dana isto sa dva bajpasa. Pa sada kažu, pa kako ti izašao trećeg dana, a on izašao 15. Kažem, znači nije stvar samo u toj našoj tehnici, nego je u konstataciji da li je srčani mišić slab ili nije i da li postoji neka druga prateća obolenja, pre svega pulmonalna i nefrološka.
Marija iz Beograda, dobar dan, Marija.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih želela doktora pitati, imam 70 godina, u posljednjem anginu pectoris već 40 godina, međutim stabilizovano, kako piše. Ali u posljednje vreme osjećam neke probode u grudima, naročito sa leve strane, počinju ispod pazuha pa prema dojci se šire. A često i sam grč u onoj grudnoj kosti, ali uzimanjem nitroglicerina, onim sprejem, to se smiri. Nego me sad brinu ovi provodi u grudima, drugo imam i sa levom predkomorom neke probleme. MR, ako ovo mogu, MR 1 kroz 1 prema 1 do 2 plus neke podaci, pa ne znam da li je preporučljiva operacija zalistaka s obzirom na moje godine, doktore.
Hvala.
Evo vidite ove podatke što su te mi vi dali, tako mogu otprilike da ocenim sa velikom vjerojatnoćom da je to tako, da vi imate i obolenje srčanog zaliska. To MR 1 do 2, to je obično oznaka za stanje tog zalista koji se zove mitralni, pa zato je skraćenica MR, to je neka mitralna regurgitacija, znači vraćanje krvi iz leve komore u levu predkomoru. Ako gledamo samo taj podatak, onda to nije za operaciju. Mi imamo taj MR koji se meri 1, 2, 3, 4 krstića. Ako vi imate 1 do 2, to samo gledajući po tome, to nije za operaciju. Ako se konstatuje da taj MR se klasifikuje sa preko 2 krstića, neki put je to 2 do 3 ili 3 ili 4, posle 4 je neka najgora varijanta, onda to jeste sigurno za operaciju. To je jedan deo koji se odnosi na stanje vašeg srca, a drugi deo što kažete da vi imate anginu pektoris već 40 godina, vi sad imate 70, znači negde u 30. godini ste konstatovali, odnosno lekari, da vi bolujete od angine pektoris. To je apsolutno moguće, jer ta granica starosti kad je u pitanju angina pektoris se spustila stvarno na neke godine za koje ranije čovjek nije mislio, ajde, 25 godina, 30 godina, nemoguće da imate anginu pektoris. Međutim, to je stvarno moguće. Ja vam govorim to iz nekog svog iskustva. Najmlađi pacijent koga sam ja operisao ima 25 godina. Znači, to je za mene bilo iznenađenje. Znači, neki mladić, da kažem, osoba, 25 godina, da ima tipične tegobe, da je završio sa 3 bajpasa, a preko 25, između 30 i 40, to je bilo na stotine pacijenata. Tako da, kažem, u svakom slučaju ove tegobe što vi navodite zahtevaju kardiološku kontrolu, neke konkretne pokazatelje, da li je to za operaciju ili nije. Mogu samo da vam kažem da je najstariji pacijent koji je operisan u Kliničkom centru Srbije od srca, ima 86 godina. I imamo dosta pacijenata na kraju 8. decenije i na početku 9. znači 82. 3. godine i tako dalje. Ranije to bilo, znate, kad kažete godine doktoru, on će mu statu reći pa vi ste, ne znam, stari i tako dalje, niste vi za operaciju. Danas stvarno ne postoji starosna granica za koju bi mogli rekli preko ovih godina to nije za operaciju.
Slobodani Subotice, Slobodani, izvolite, moja molba je da bude da kratko formulišete svoje pitanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pozdravim. Ja sam hirurg opšte hirurgije u penziji sa 82 godine. Pre 17 godina sam ja operisan od aortalne insuficijencije sa regurgitacijom i sa aneurizmom ascendentne aorte. Tada je urađen bental. Savršeno se dobro osjećam. Pre 28 mjeseci sam se dekompenzovao s obzirom da je bila i danas postoji i mitralna regurgitacija. Najverovatnije da sam se u to vreme preopteretio ili nisam uzimao dovoljnu odgovarajuću terapiju, pa je došlo do jedne dekompenzacije koja je relativno za nekoliko dana sanirana. Ono što želim da vas pitam, ja sam na najbolji mogući način podesio odnos između laksantiva i digitalisa i u tome, mislim, osjećam, imam određen efekat koji je dosta dobar, jer malo te ne svakodnevno šetam i nemam disneju osim kod penjanja uz stepenice ili kod bržeg hoda, ali se brzo saniram. Ono što želim da vas pitam, a to je da promene vremena mi jako smetaju u smislu endokardijalnog pritiska iza grudne kosti, zatim jedne tako preteće dispneje i jasna stvar propratne pojave, slabost, malaksalost, tog dana bezvoljnost i tako dalje. Da li nešto u tome vi imate neku sugestiju, šta bi ja mogao i šta bi morao da preduzmem da i te, da tako kažem, male tegobe koje u odnosu na celokupno stanje, da te male tegobe mogu da smanjim na minimum.
Hvala vam Slobodane. Iz Subotice imamo i Emiliju iz Putoka, a posle toga moramo našem gostu dati priliku na miru popije gutlja i vode. Izvolite.
Pa evo ovako, ova operacija koju ste naveli po Bentalu, to je jedna od najvećih operacija u srčanoj hirurgiji i ona u suštini predstavlja, moram tako da kažem, znak jednog ozbiljnog oštećenja srca. I ukoliko se pacijent operiše na vreme, očito da ste se vi operisali na vreme, ovaj period od 17 godina, čini mi se da ste tako rekli, je stvarno zapoštovati. E sada, postavlja se pitanje, znate, da li je došlo do nekog daljeg oštećenja srca, tog mitralnog zaliska, vi kao lekar sigurno znate, znači vi ste imali operaciju na jednom zalisku koji se zove aortni, ta ushodna aorta i tako dalje, sa bypassivima. To sada treba proceniti, jer to se lako proceni, vi znate, pomoću ultrazvuka. Da se vidi da li je taj srčani mišić oslabljen, nije oslabljen, da li je došlo do oštećenja tog drugog ili mitralnog zaliska. Ova slabost koja kod vas nije nešto intenzivna, možda bude i posljedica, da kažem, nekih respiratornih promjena, promjena vremena ili možda neke gojaznosti, povećanog pritiska, tako da mislim da jedan ultrazvučni pregled kod osobe koja ima iskustva sa srčanim operacijama može da vam da neku dobru prognozu i u stanje vašeg aparata i u prognozu uopšte o nekoj bolesti ako ona takva postoji. Ona jeste postoji zato što je operisani, ali jako je važno da se proceni ta snaga te leve komore. Ako ona tamo u nekim procentima FX i na frakcija 50-60%, znači ova slabost na koju se vi žalite sigurno nije u srcu. Kažem, ona može da bude iz drugih razloga. Tako da, eto, ne bih mogao sad da vam dajem neki pametan, da kažem, predlog dok nemam neki uvid, dok uvid u stanje srčanog aparata pomoću ovog bezazlenog jednog relativno brzog pregleda pomoću ultrazvučnog aparata.
Ajmo u Futog. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja ću biti kratka, pošto vremena i nema. Moji kardiološki problemi su takvi da preko telefona ne bi imalo smisla da se rešavaju. Prosto sam htjela da zahvalim u ime svih vernih slušalaca ovog programa gospodina profesoru, koji je sa toliko ljubavi, toliko profesionalnosti, eto, sa kratkim nekim odgovorima pomagao ljudima. Čestitam.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam, Emilija.
Profesor dr. Miljko Risić, direktor Kliničkog centra Srbije, gost emisije U središtu pažnje, reklame, pesma, jedan gutlje vode i kafe i nastavljamo razgovor.
Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Volite filmovi dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Vacuum Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Uz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi i Tempo objektima.
Da li ste se uželeli ove azbuke? Da li su vam nedostajali Aći, Mića, Ostoja, Paja i drugari? 47 godina nakon originalnog serijala, Naša kuća vam predstavlja novu verziju slavne dečije serije Na slovo na slovo. Pokažite svoje deci kako je učiti i odrastati u stihove Duška Radovića. Subotom u 12.30, samo na prvom programu RTS-a. Na slovo, na slovo.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava. Romano Tem. Anglone programesko Radio Beograde.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodi.
Samo
jedove popularne muze.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li država da se povuče iz vlasništva u medijima, a da se ne ugrozi rad lokalnih medija, kao i informisanje na jezicima nacionalnih manjina? Šta kažu autori medijskih zakona, a šta predstavnici struke posle tek završene javne rasprave o nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima? Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
game, standing in the cold rain, feeling.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, zdravstvena tribina, naš gost, direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miljko Ristić. Govorimo o srčanim bolestima, govorimo o hirurgiji na srcu i na krvnim sudovima i o tome šta je moguće uraditi da se ne dođe kod našeg gosta i kod njegovih kolega. Ponekad se te incidenti ili kako god da se zovu, srčani napadi, srčani udari, infarkti, dešavaju na najneočekivanijim mestima, u najneočekivanije vreme. Ponekad je jako dugo čekanje da dođe neko stručan da pomogne. Da li obični ljudi, da li ljudi na javnim mestima mogu nekako da se snađu u toj situaciji?
Sigurno da mogu, mislim za tu neku prevenciju i brzo pružanje pomoći u takvim slučajima, mislim da je zdravstveni sistem, odnosno sistem u toj državi gde se desio takav događaj, odgovorna država. Međutim, ta ukazana, ta prva pomoć vezana opet za neki novac. Postoji jedno poglavlje u kardiologiji, iznenadna srčana smrt. Znači, ljudi koji kreću na posao, na ulici, iz čista mira padnu, dobiju neki srčani zastoj, mislim, nekog nepoznatog, je li, porekla, ali očito da pitaju srčani zastoj, šta se tu može pomoći u tom trenutku? Veoma je važno da se u tom trenutku to srce povrati. Ono jedino može da se povrati efikasno ako se sprovede taj električni udar pomoću aparata koji se zove defibrilator. Znači, svuda, ne svuda u svetu, ali u ovim razvijenim zemljama, pošto su jeli bogatiji, standard je nečko višlo na većoj visini, postavljaju se ti defibrilatori na javna mesta, gde imamo veliki broj ljudi, prolaznika i tako dalje, a to su aerodromi, željezničke stanice, centar grada, stadioni, i postoji jedan program obuke tih ljudi koji mogu da upotrebe taj aparat. To ne mora da budu doktori, ne mora da bude medicinsko osoblje. To su ili prodavci, ili vatrogasci, ili milicajci i tako dalje. Znači, to su osobe koje rade po prirodi posle na tim javnim mestima i ukoliko se, nažalost, desi događaj srčanog zastoja da je pacijent, odnosno prolaznik ili osoba padne, da neko ko je iole obučena, obuka nije komplikovana, da se izida kao što je aparat za gašenje požara, izvadi taj aparat defibrilator i jednim stavljanjem na grudni koš i pritiskom na dugme pacijent se u 80% slučaja može povratiti. Nije postojanje tog defibrilatora i upotreba njegova 100% garancija da će pacijent da se povrati, ali u jedno 80% slučajeva može to se desiti. To je isto važno i na sportskim terenima. Mi smo svedoci da gledali smo utakmice, padne igrač i vidite, onda se okuplja oko njega, masiraju ga i tako dalje. Sada je UEFA i FIFA, znači Evropska i Svetska zdravstvena organizacija, uveli su obavezu za nacionalne saveze, a ima ih 209 u svetu, to je organizacija koja je najbrojnije, brojnije nego Ujedinjene nacije, da moraju imati na međunarodnim utakmicama te defibrilatore. To su mali džepni aparati koje lekar ili medicinska ekipa koja sedi na klupi nosi u džepu. Ukoliko igrač se onesveci na teren, dobije srčani zastoj, nema tu razmišljanja. Trči se do njega, stavlja mu se taj aparat na grudni koš i pritiskom na dugme u većini slučaja se fudbaler, nažalost, povrati. Odnosno, na sreću se povrati. Tako da, veoma je bitno da se ta pomoć pruži u roku od 2 do 3 minuta. Jer to je period kada mozak jeli, nema krvi, nema drugi organi, oni lakše podnose nedostatak te cirkulacije, dok mozak se definitivno urušava, trajno bude oštećen u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od vremena kada je ukazana ta pomoć. Posle 10 minuta mi svi znamo da taj...
Znači, to je povrat, borba za vreme, jest, istovremeno.
Znači, ako prođe 10 minuta, možda ćemo mi povratiti to srce, ali pacijent ostaje, što mi kažemo, u komi, deserebriran, bez mogućnosti da se to regeneriše, tako da neka pomoć u prva 2 minuta je idealna. I ako nemate taj aparat, ako je on u slačionici, to je već gubitak vremena. Otvrčite u slačionicu, vratite se, znači, i postoji uputstvo sudijama koje ja vidim ne primenjuje se, da kada pre početka utakmice, mi stalno gledali smo ranije, dođe pomoćni sudija pa onom zastavicom proveri da li mreža stoji na golu dobro, da sudija glavni obavezno dođe do klube gde sede rezervni igrači, medicinska ekipa jednog ili drugog tima i da proveri da li imaju taj defibrilator.
Dobrosav iz Pančeva se nama. Dobroveče, Dobrosave.
Dobroveče, treba se da pozdravim doktora Ristića, profesora Ristića. Pre 25 godina kako živim, imao sam 3 infarkta i kliničku smrt i tu sam operisan na klinici
na klinici za kardiohirurgiju.
Kažu. I 25 godina, 25 godina kako sam operisan trostruki bajpas. Pa sam stavio se zahvalim profesoru doktoru Ristiću. Jer sam bio njihov pacijent.
Pa ne, hvala vam lepo.
Čuti se sa pacijentom koji 25 godina, da kažem, je proveo posle operacije. Ranije to hirurgija nosila znatno veću smrtnost, možemo tako da kažem. Bila je neka druga tehnika, znate, kad počne neke nove metode, treba malo vremena da se cela neka ekipa uhoda. I nije retko stvarno da pacijenti posle ovakvih operacija stvarno dožive duboku starost. Ranije to bilo i kardiolozi su imali druge navike, da kažem, pošto kardiohirurgija tamo nekih 55. 60. godina tek je započinjena i onda su rezultati teh operacije bili relativno loši. I onda kardiolozi su bili ti koji su govorili, pa ne, živi dokle možeš ovako, kakva operacija, međutim, danas se ta potpuno se stavio izmjeli za 360 stepeni. Ako se otkrije srčana mana, ako indikova neka operacija, treba onda operisati što pre. Znate. Jer cilj je da se uhvati taj neki period do operacije da srčani mišić ne propadne, ne ošteti se više nego što bi jeli, se očekivalo. Tako da svako odlaganje srčane operacije je rizično zbog mogućnosti oštećenja srčanog mišića, jer nisu isti rezultati lečenja ako je srčani mišić oštećen ili ako je srčani mišić očuvan.
Da li je stent danas dostupan svakome kome je potreban?
Jeste, stent je dostupan stvarno svima. Stent može da se, da kažem, ta metoda primenjuje bezbroj puta i rekord u broju koronografije i stentova je po toj Guinnessovoj knjizi rekorda. Jedan pacijent iz Amerike kome 125 puta stavljen stent, znači, ili samo neko proširenje. Dobro, to su neki ekstremi. Tu postoji, neću da kažem dilema, ali tu smo uvek u konfrontacijama mi hiruzi sa kardiolozijom. Kardiolozi, njima pripada taj deo jeli, stavljanja stenta, nama hiruzi ima operativni deo. Sada, znate, pošto jedna i druga metoda se rade dugo, sada je došlo neko vreme da se porede rezultati lečenja stentom i operacijom. I evo da vam kažem iskreno, po mnogim zaključcima kompetentnih i hirurga i kardiologa po tim evropskim i svjetskim kongresima, kad je u pitanju dugovečnost, odnosno trajnost metode jedne ili druge, tu se ipak daje prednost hirurgiji.
Radovan Sremska Mitrovica, izvolite, dobroveče Radovan.
Dobroveče.
Izvolite.
Poštujući vaše vreme, htio sam da pitam doktora, otiču mi noge, doktore, šta mu to znači?
Pa evo da vam kažem ovako, na osnovu tog nekog podatka koje ste vi dali, noge mogu da otiču iz više razloga, ali tako neka dva ključna razloga su ili srce ili možda neko bubrežno obolenje. Mi to relativno lako razlučimo, da li vam noge otiču u toku dana, na kraju dana, pa ujutru su normalne, ili su i ujutru u toku dana i popodne i uveče otečene. Znači, ako je u pitanju srce, obično srce se rastereti u toku noći, u toku spavanja, noge su podignute i onda su ti otoci ujutru manji. Međutim, ako vi konstantno i noću i danju imate otoke, to može da bude znak nekog bubrežnog obolenja. Ima i drugih razloga koji su ređi, poremećaj u nekoj limfnoj cirkulaciji i tako dalje. Tako da, eto, ja vam savjetujem da na neki pregled odete kod lekara opšte prakse, on će vas uputiti na ultrazvuk srca, bubrega, uzeti laboratorijske analize i reći vam, evo, šta od ova dva glavna neka uzroka oticanja nogu je razlog toga.
Hvala vam lijepo.
Molim, molim.
Kada će doći kod nas ponovo na red priča o, usno rečeno, carici ili kraljici hirurgije, vaše hirurgije, te transplantacije srca?
Pa transplantacija srca, evo što se tiče Kliničkog centra Srbije, mi smo stvarno se tu angažovali, ovako da kažem, maksimalno. Neka naša znanja obnovili smo, posjetili, da kažem, boravili u tri centra koje rade transplantaciju od Evropi. Pardon, to su Brisel, to je Pariz i Zagreb, Hrvatska. Išlo je do sad jedno 15-ak doktora raznih profila, hirurga, anestezijologa, internista, perfuzera, instrumentarki, i tu nema nekih tajni, znate. Stvar je više u nekoj organizaciji, donekli u novčanim sredstvima, zato što transplantacija sama po sebi je metoda koja zahtjeva više novca nego obična, da kažem, rutinska srčana operacija, zamena zaliska ili neki bypass ili urođenje srčane mane. Hrvatska je nama zgodna za poređenje što se tiče tih finansijskih troškova, zato što su tu u susedstvu, otprilike su isti neki uslovi, standard i tako dalje, i ta operacija na godišnjem nivou ne košta tih nekih basnoslovnih, kao što se često vidi u medijima i u štampi, 100, 150, 120 hiljada eura. Ona, znači, evo tu imamo Zagreb koji je na 300 nešto kilometara od Beograda, oni godišnji imaju oko 50 transplantacija, što nije malo po broju stanovnika. Cena na godišnjem nivou transplantacije srca između 30 i 35 hiljada eura. Znači, sama operacija je možda 20 hiljada. Nije to neka cifra, znate, jer sad kad gledate po novinama, otvaraju se računi za pomoć i onda, ne znam, evo uplaćeno 50 hiljada eura i tako dalje, fali, ne znam, 18 hiljada. Mislim da ćemo mi tu transplantaciju obaviti do leta i nadam se da će konačno taj transplantacioni program u Srbiji krenuti u onom obimu kakav bi trebao da bude i kakav bi u svetu.
I da pogledamo malo na dalju budućnost, da li će, kada će moći da se napravi srce od, bilo kao instrument, bilo od matičnih ćelija.
Pa, znate kako, bilo je puno pokušaja da se napravi srce veštačko, bukvalno veštačko, ali to se sve završilo na pokušajima, na problemima koji nisu omogućavali život takvim pacijentima na duže vreme. Sada se donekli izmenio život i vek tih pacijenta kome je potrebna transplantacija. U zadnjih desetak, pa i više godina, ali u desetak zadnjih godina, to je rutinska metoda da se u to srce koje je oštećeno ugrađuje jedna fina pumpica, pumpa da kažem, koja je zamenila u ogromnom broju slučajeva transplantaciju srca. Znači, sa tom pumpom koja pomaže rad leve komore, koja je jako važna u izbacivanju krvi, u postizanju pritiska za ceo organizam, pacijentima je ta pumpa ugrađena da bi dočekali transplantaciju.
To je bukvalno pumpa koja radi na struju.
Da, da, radi na bateriju.
Na bateriju.
I pokazalo se da se u velikom broju slučajeva taj srčani mišić koji je onako oslabio baš i nije bilo šanse da se drugačije leči transplantacijom, toliko oporavi da ti pacijenti žive i po 10 godina sa tom pumpom. To je jedno saznanje koje je jako, kažem, pomoglo pacijentima da veruju u sebe. Znate, kad nekog imate koji ne može, koji je vezan za krevet, čeka organ da se nađe, tu gubi nadu i tako dalje, pogotovo okolina, rodbina, porodica. Sa tom pumpom i sa podacima koje mi imamo i koji su priznati u svetu, stvarno je to jedna metoda koja u ovom trenutku ne može 100% da zameni u svim slučajima transplantaciju srca, ali u velikom broju slučajeva je jedno rešenje koje je apsolutno prihvatljivo, što opet zahteva neki trošak. Imate ti pumpi koje su od 30.000 eura pa do 70. Sada lekar koji vodi tog pacijenta, on treba da proceni koja pumpa i koja vrednost ide za jednog, a koja za nekog drugog pacijenta.
Hvala vam što ste bili gost emisije U središtu pažnje, direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miljko Ristić, inače hirurg, je bio gost naše današnje emisije. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Milorad Bonasek i Slobodan Nikolić. Sutra od 17 do 18 časova takođe emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1.